Postec egressus apatenis venit Corinthum, et inveniens cendam Judeum nomine Aquilam ponticum genere, qui nu pervenerat ab Italia, et Priscillam uxorem ejus, eo quod precipicit Claudius dissedere omnes Judeos a Roma, accessit ad eos. Et quia ejus dem erat artis, manebat apud eos, et operabator, erat autem seno factoriae artis. Cum venissent autem de Macedonia, Silas et Timotheus, instabat verbo Paulus, testificans Judeis esse Christum Jesum. Contradicentibus autem eis, et blasfementibus excutiens vestimenta dixit ad eos. Sanctis vester super caput vestrum, mundus ego, ex hoc ad gentes vadam, et migrans inde intravit in domum cujus dam nomine Titi Justi colentis Deum cujus domos erat conjuncta synagoge. Crispus autem archi synagogus credidi domino cum omni domo sua, et multi Corinthiorum audientes credebant et baptisibantur. Dixit autem Dominus nocte per visionem Paulo. Noli timere, sed locere, et ne taseas, propter quod ego sum tecum, et nemo ad ponetur tibi, ut noseate, quoniam populus est mihi multus in activitate. Sedit autem annum et sex menses docens apud eos verbum Dei. Gallione autem pro consuli Achee insurrexerunt uno animo Judei in Paulum, et adduxerunt eum ad tribunal dissentis quia, contra lege mic persuadet hominibus coleri Deum, incipienti autem Paulo appellire os, dixit Gallio ad Judeos. Sic idem esset iniquum alicid, aut fascinus pessimum, o vidi Judei, recte vos sustinerem. Si vero questiones sunt de verbo et nominibus et legis vestre, vos ipse videritis, Judex ego orum nolo esse, et minavit eos a tribunali. Ad prendentes autem omnes sostenen principem synagoge percutiebant anti tribunal et nihil eorum Gallioni curre erat. Paulus vero cum ad hoc sustinuisse dies multos fratribus valifaciens navigavit Syriam et cum eo Priscilla et Aquila qui sibi tonderat in Cenchris caput habebat enim votum. Devenit quae Ephesum et illos ibi relicit. Ipsi vero ingressus synagogam disputavit cum Judeis. Rogantibus autem eis ut ampliori tempore maneret, non consensit, sed vale faciens et dicens, iterum revertar ad vos, Deo volente, profectus est ab Efeso. Et descendit Caesaream, ascendit et salutavit Ecclesiam, et descendit Antiochiam. Et factu ibi aliquanto tempore, profectus est perambulans ex ordine Galaticam regionem, et Phrygiam confirmans omnes discipulos. Judeos autem quidam Apollo nomine, Alexandrinus nazione, vir eloquens devenit Ephesum, potens in scripturis. Icerat eductus viam domini, et fervens spiritu, locebatur et doseba diligenter, eace sunt Jesu, siens tantum baptisma Joannis. Ic ergo sepit fiducia liter aheri in synagoga, quem cum audissent Priscilla et Aquila ad sum serunt eum et diligentius exposuerunt ei viam Dei. Cum autem velet iri Acheam exhortati fratris scripserunt discipulis ut susiperent eum, qui cum venisset contulit multumis qui crediderant, vehementer enim Judeos revincebat publice, ostendens per scripturas esse Christum Jesum.